2018 nie. Ek hoop dit is 'n great jaar vir jou en dat dit gevul sal wees met die Here se teenwoordigheid en met sy guns en met sy genade. En as ons God se guns aan ons kant het en ons het God se genade, dan gebeur daar goeders vir ons. Welkom so vroeg in die nuwe jaar en die ouens wat kinders gehad het wat matriek geskryf het, geluk met daai matriek uitslaa. En nou is dit 'n nuwe seisoen wat aanbreek. Seën en sterkte daarvoor. So, kom ons bid net saam. Here, ons wil net in hierdie oggend vir u dankie sê dat u op die troon sit. En Here, ons wil vir u sê so aan die begin van hierdie jaar dat ons u baie nodig het, Here. Here, dankie dat ons vanoggend hier by die altaar van aanbidding kan kom kniel, Here. Dat ons by die altaar van u troon kan kom kniel, Here. En Here, dankie dat u vir ons help. Dankie dat u ons krag is en dankie dat u ons sterkte is, Here. En Here, dankie dat u ons vul met u Heilige Gees. Here, dankie dat u vir ons lei en dankie dat ons kan weet, Here, u is meer as wat ons nodig het, Here. U is meer as genoeg. En Here, wanneer ons u woord oopmaak, dan vra ons, Here, kom raak ons harte aan, Here. Kom raak ons geestelike ore aan dat ons kan hoor wat u Heilige Gees in hierdie oggend vir ons wil sê, Here. Dankie dat u ons versterk met u Gees sodat ons kan wees dit wat u wil hê ons moet wees, want ons bid dit in Jesus se naam. En al Vader God se kinders sê amen. Dankie Rika, dankie band, dankie vir al die ouens wat op hulle pos is. Dit is so great om almal weer te sien, alle wêreld. Dit het gedink dit gaan nie weer gebeur nie, maar nou wraggies, daar gebeur dit. Ouens, vanoggend praat ek met jou oor maak God jou bron. So aan die begin van 2018. Is nog nie die woord vir die jaar nie, maar net vanoggend met jou praat oor maak God jou bron. Ek wil bietjie vanoggend met jou praat oor Psalm 62. En ons gaan bietjie kyk na Psalm 62. Nou Psalm 62 is deur Dawid geskryf. En ek dink daar's 'n paar gedagtes wat Dawid hierso in Psalm 62 gee wat ek en jy kan huis toe vat vanoggend en wat ons kan help hierso so aan die begin van die nuwe jaar. Carolyn, welkom terug van India af. Hey, dis lekker om jou te sien. Alle wêreld, sy het gaan uitreik daarso. Het jy 'n goeie tyd gehad? Amen, amen. Bradley, jy's ook bly om haar te sien, hè? Nou Dawid was 'n man wat ryke ervarings met God gehad het. Ek dink Dawid, koning Dawid se is hierdie persoon wat se lewe so uitstaan. En as ons lees van sy lewe dan sien ons maar Dawid het 'n pad met God gestap. Dawid het gesien dat God jou nie vergeet as jy jou pa se skape oppas nie. Want toe Samuel kom om die koning toe kom salf, jy weet, naderhand toe sê, maar is daar nie nog eene nie? En toe was dit Dawid se tyd gewees. En Saul, ekskuus tog, Samuel het hom gesalf as koning. Dawid het geleer dat om sy pa se skape op te pas, die beste plek van voorbereiding was om die reus te verslaan. En ek weet nie wat 'n reus is daar in jou lewe nie, maar God het 'n plek waar hy jou voorberei. Dawid het geleer om met sy vrese na God toe te gaan. Jy weet, dis een ding van die psalms, is hoe eerlik Dawid oor sy emosies is. Jy weet, hy's eerlik oor sy vrese. Hy's eerlik wanneer hy kwaad is. Jy weet, hy's eerlik as hy sê, Here, my vyande het net een plan en dis om my te vernietig. Hy kan na God toe gegaan het. Hy het geleer, jy kan met God praat oor jou vrese. Dawid het geleer om God se tydsberekening en plan te vertrou toe daar 'n prys op sy kop was. Jy weet, toe Saul hom vervolg het, was Dawid veilig. Hoekom? Want hy was in God se hande gewees. Dawid het God geëer deur die ark van die verbond terug te bring Jerusalem toe hy as koning aangestel is. Jy weet, in die tyd van Eli het die Filistyne die ark weggevoer. En Saul het nie belang gestel om die ark wat 'n simbool van God se teenwoordigheid was, terug te bring. Maar vir Dawid was dit 'n prioriteit. En dis een van die eerste dinge wat Dawid gedoen het. Dawid het 'n verhouding met God gehad. Hy was eg, hy was werklik, hy was not fake. Jy weet, as hy swaar getrek het, het hy gesê, joh, dit gaan nou swaar met my. Dit gaan nou sleg met my. Jy weet, as jy so die psalms lees, jy weet, hy was iemand wat eerlik was. Hy kon sy sondes bely en bid vir herstel, toe hy daaroor gekonfronteer was. So dis net 'n bietjie agtergrond van Dawid se lewe. En nou gaan ons kyk na Psalm 62, en ek gaan net vir u so 'n paar pointers gee, wat ek sê, maak jy die goeders vas en leef daar volgens, hier in die begin van 2018. Die eerste ding wat ons sien in Psalm 62, is dat God is ons verlosser. Dawid trek weg in Psalm 62 vers 1 en hy sê, truly my soul silently waits for God. From him comes my salvation. Nou die woord truly, en die ander woorde wat gebruik word is only en surely. So die drie, truly, only en surely, kom 6 keer in hierdie psalm voor. En wat hulle wil sê, is, dit wil vir ons sê, dat Dawid se geloof in God onwrikbaar was. Dawid het geglo, dat God die een is, wat vir hom gaan deurkom. Dawid het geglo, dat God die een is, wat hom gaan help. Hy het 'n vaste geloof in God gehad. En nou skryf hy hierso, truly, my soul silently waits for God. En ouens, ons moderne mense, ons hou nie van wag nie. Ons hou nie van in toue staan nie. Jy weet, ek ry, ons ry nou die dag, toe ons see toe ry, en nou sit ek hierdie foon van my, wat noem jy dit, se GPS ding aan, en nou skielik sê hy vir ons, wow, hier is 'n ongelukkie voor, hier is 'n opeenhoping, en my menslike natuur sê, nee, ek moet sommer hier regs afdraai, jy weet, ek moet jy weet, daar moet 'n makliker manier wees, daar moet 'n vinniger pad wees. En ek kyk hierdie ding so, hy sê, nee, this is still the fastest route. Hier's 'n 20 minute vertraging. En ons baie keer het ons ook nodig om nie ons eie kop te volg nie, maar om saam met God die pad te stap. Nou, Dawid sê, my soul silently waits for God. Ek het hier geskryf, geloof kan wag. Wie van u weet dat geloof is nie hastig nie? Jesaja sê, geloof is nie hastig nie. Geloof het die vermoë om te kan wag. Dis geduldig. Geloof neem tyd met God. Amen. Dawid sê, dat God is sy verlossing. Hy sê, from him comes my salvation. Die New Living Translation sê, he is my victory. God werk oorwinning. Die Message sê, everything I need comes from him. En wat wil die Here vir ons sê in die begin van 2018? Stel jou op God in. En ons wil van die 22ste tot die 24ste Januarie, wil ons tyd uitsit vir vas in gebed. Hoekom? Sodat ons kan hoor wat God vir ons sê. Dat ons onsself kan instel op dit wat God se hart en dit wat God se begeerte is. In vers 2 sê Dawid, he only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Wat sê Dawid? Hy sê, God is my rots. Hy is my verlossing. Hy is my verdediging. Die vyand gaan my nie sommer roer nie. God is my rots. Wat beteken dit? Hy is onbeweegbaar. Wat hy vandag is, is hy môre ook. God bly dieselfde. En weet jy wat sê die skrif vir ons? Hy bly getrou, al is ons ontrou. God is altyd daar. Hy verander nie. Dawid sê, hy is my verlossing. Hy is die een wat elke keer vir my deurkom. Dit is vir my altyd so interessant om Dawid se lewe te lees. En as hy in 'n gevegssituasie was, want Dawid was hierdie vegter, hy was hierdie soldaat gewees. As jy kyk hoe Dawid God beskryf, dan beskryf hy God in militêre terme. Want dis hoe hy God sien, dis wie hy is. Nee? Jy beleef God volgens dit wat jy is. As jy aanbidder is, dan verstaan jy, dan beskryf jy God in aanbiddingsterme. Dawid was 'n soldaat, hy was aanbidder ook. Maar hy beskryf God in militêre terme. Hy sê, hy maak by arm sterk om oorlog te maak. Nou die soldate in daai tyd, die krygsmanne, het seker dik boarmspiere gehad. Jy weet, kon nie sulke klein muscles gehad het nie. Hoekom? Want hulle het met hulle arms geveg, hulle het met dolke geveg, hulle het met spiese geveg, hulle het met swaarde geveg. En raai waar daai swaardse krag vandaan gekom? Nie van die buskruit wat ontplof nie. Dit het hier van hoe sê hulle elbow grease gekom nie. Daai arms was sterk geweest. Dis hoekom die skrif ook sê, he trained my arms to war. So David beskryf God in militêre terme. Hy sê hy verdedig my. Hy is soos 'n vesting wat nie ingeneem kan word nie. God is 'n oninneembare vesting. Dis hoekom ek veilig is wanneer ek by hom is. Een van die verklaarders sê van vers 1 en vers 2 van Psalm 62, hy sê God is gloriously present when we worship him as his word instructs. En wat het ek en jy baie keer nodig om te doen? Ons het nodig om soos David ons geloof te bely. Ons het nodig soos David om ons geloof te spreek. En ons ek wil jou sommer uitdaag in die begin van 2018. Jy weet, stap so 'n bietjie berg se kant toe. Stap daar na 'n parkie toe. Stap daar na 'n plek toe waar jy alleen kan wees. En gaan skryf neer wat jy glo van God. Wat is jou verwagting van God? Wat jy sê, Here, ek glo, ek bely dat U my rots is. Dat U my vesting is. Dat U my verdediging is. Ons het nodig om ons geloof te spreek. Maar die tweede ding wat ons sien in Psalm 62 wat David sê, hy is my hoop. God is my hoop. Hoor wat sê vers 5, my soul wait silently for God alone. Daar sê hy dit weer, for my expectation is from him. Ons, ek en jy het hoop nodig. Ek en jy het verwagting nodig. Het hy geskryf, geen mens kan leef sonder hoop. Ons het hoop nodig. Ons het hoop nodig vir ons huwelike. Ons het hoop nodig vir ons kinders. Ons het hoop nodig vir ons werksituasie. Ons het hoop nodig vir ons land. Kan iemand amen sê? Ons het hoop nodig vir ons toekoms. Geen mens kan leef as hy nie 'n verwagting het nie. Jy sien, ek en jy moet ons geloof spreek. Ons moet sê, Here, ek glo dat U my gaan help. Ek glo dat U gaan vir my deurkom. Here, ek glo dat U gaan my kind genees. Ek glo, Here, U gaan 'n wonderwerk doen vir my huwelik. Here, daai werksgeleentheid. Ek vertrou U dat U vir my gaan deurkom, Here. En ek loof U daarvoor. Here, ek vertrou U vir 'n lewensmaat. Ek vertrou U dat U vir my gaan deurkom. Amen. Prys die Here. Ek sien daar's al hoe meer maatjies wat ander maatjies kry. Ouens, David sê, hy sê daarso, my soul, hy sê my siel, sê is bietjie saam met my siel. Hy sê, hy praat oor my siel. Jy sien, die slagveld van geestelike oorlogvoering is my en jou denke. Dis die waar ons dink, ons brein, dis die plek waar ek en jy gedagtes formuleer. En die een ding wat ek en jy moet beskerm, is ons denke. Jy sien, die manier hoe ons dink, vind hier in die siel plaas. En David sê, my soul, wait silently on the Lord. Jy sien, partykeer moet ons eers ons gedagtes stil kry. En wie van julle weet, dis nie altyd so maklik om jou gedagtes stil te kry. Dis nie altyd so maklik om die vrese en die negatiewe gedagtes stil te kry nie. Ouens, jou gedagtes kan jou bind. Of dit kan jou vrymaak. Jou gedagtes kan jou afbreek. Of dit kan jou opbou. Jou gedagtes kan jou hoop gee. Of het kan jou wanhoopig laat. Dit wat ek dink, as David met sy siel praat, dan spreek hy sy denke, sy emosies en sy wil aan. Want wat is my siel? Dis my denke. Dis wat ek dink. En wat hy eintlik sê is, kom in lyn met dit wat God sê. Hy spreek sy emosies aan. Ouens, ons emosies is ons vrese. Dis ons stres. Dis ons bekommernisse. Jy weet, ons lees nou die woord en ons bid nou, maar weet jy wat, net nou dan is ons weer bekommerd oor hierdie situasie. En David sê, raak stil, raak rustig. Hy spreek sy wil aan. Jy sien, my wil lê in my siel. Met my wil maak ek keuses. Ek kies om God se woord te gehoorsaam. Of ek kies om dit nie te doen nie. Ek kies om my eie ding te doen. En David sê, my wil, raak rustig. Onderwerp jou aan God. Jy sien, my denke moet dit self onderwerp aan God se woord. My emosies, my wil. Iemand het eendag gesê, jy weet, ons het nodig om die woord van God te mediteer. En iemand sê toe, maar wat is meditasie? Hy sê, het jy al geworry in jou lewe? Hy ou sê, ja, ek het al geworry. Hy sê, nou meditasie is worry op 'n positiewe wyse. Jy weet, ons mediteer die woord. Ons spreek die woord. Ons praat die woord. Jy sien, geestelike oorlogvoering is om God se woord te kies met jou denke, met jou emosies, met jou wil. Jy sien, ek maak 'n keuse om nie die leuen van die vyand te glo nie. Want die vyand het 'n plan. Maar weet jy wat? God het 'n plan vir elkeen van ons. Ons luister nie na die leuns van die vyand nie. Nee, ons kies om te staan op God se woord, sy beloftes en sy waarheid. En dis waarmee ons vorentoe gaan in hierdie jaar en in die begin van 2017. En in vers 6 en 7 bely Dawid weer sy geloof in God. Ouens, ek en jy moet weet wat glo ons van hierdie God. Ek en jy moet glo dat hierdie God vir ons goed is. God is goed. Nê? Nee, moet iemand eendag gesê en hy sê ja, en die duiwel is veil goed. God is goed. Hy's 'n Vader. Sy hart is om in my en jou goed te doen. En ek en jy moet dit bely. Dawid sê hierso in vers 6 en vers 7. Hy sê, "He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved." Hy sê, God, hou my staande. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Dis militêre terme hierdie. Hy sê, God beskerm my. Daai refuge is, God is a vesting vir my. Jy weet, in die Tweede Wêreldoorlog het Duitsland gekies om Brittanje te bombardeer. En oral in Brittanje was daar bomskuilings geweest. En as die alarms afgegaan het, wat sê, Duitse Luftwaffe, die Duitse lugmag is op pad om bomme te gooi, dan moes jy hardloop om in die bomskuiling te kom, want in die bomskuiling was jy veilig. Daar was suurstof, daar was elektrisiteit, daar was ligte en bovenal, jy was veilig daar gewees. En ouens, net so moet ek en jy kies om in Jesus te lewe in hierdie jaar wat voor lê. Ek en jy moet ons geloof in hom bely. En ons moet ons geloof in hom, moet ons leef. Die derde ding wat ek vir u wil uitlig uit Psalm 62 is, ons moet kies om God te vertrou. Ons moet kies om God te vertrou. En wie van u weet dat dit nie altyd so maklik is as jy 'n kontrolfreak is nie. Enige kontrolfreaks hierso, nie hand opsteek nie. Jy wil alles beheer, jy wil mense beheer, jy wil transaksies beheer, jy wil jou kinders beheer, jy wil elke ding beheer. You need to be in control. En ons geloof is om God te vertrou dat hy sal deurkom. A control freak is a person who feels an obsessive need to exercise control over themselves and others and to take command of any situation. Jy weet, daar's 'n plek wat ons moet sê, Here, ek kies om U te vertrou. Here, U weet die beste. Ek het 'n plan, Here, maar ek kies om U plan te volg. Hoor wat sê Dawid in vers 8, hy sê, trust in Him at all times. Sê saam met my, all times. Jy sien, dis maklik om die Here te vertrou. En het jy al agtergekom, as jy iemand anders moet raad gee, hoe maklik is dit om raad te gee? Jy weet, tot jy in dieselfde situasie kom, en raai wat, jy weet, dan is dit bietjie moeiliker. Maar weet jy wat, Dawid sê, trust in him at all times, you people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Wat sê die skrif? Dawid sê, vertrou hom te alle tye. Want wat doen geloof? Geloof eer God. Geloof sê, Here, U is in beheer van hierdie situasie. Jy weet, dis soos Elisabeth wat hier die boom swaai, jy weet, ons het nou die dag het ons 'n groot boom daar by ons bietjie takke minder gemaak en takke afgesaag en nou geniet sy dit om daar in die boom te speel. En ek kan jy nou dink, daar speel sy in die boom en ek kom aan, ek sê, spring, ek sê, jou vang. Sy sê, no ways, daar is nie manier, papa, dat jy my gaan vang. Ek sê, man, spring, ek gaan jou vang. Sy sê, nee, daai spiere van jou, Hulle gaan nie werk vandag nie, jy weet. Nee, papa, jy gaan my laat val. Ek sê, nee, maar ek sê, verstaan jy, dit is die ding van geloof. Geloof sê, Here, U is. Here, U kan. U is die sterkste. Ek kan met my probleem na U toe kom, Here. Maak nie saak wat jou probleem is nie. Here, U gaan vir my deurkom. Geloof, eer God. Geloof, kies God se metode bo my eie. En ons sukkel baie keer met daai ene. Jy weet, ek onthou by eerste mentor en hy was soos 'n geestelike vader vir my. Jy weet, as ek met hom gepraat het, ons het hom genoem Oom Doom. Sê ons, Oom Doom, het jy 'n plan? En sê nee, ek het 6 planne. By sien iewers dit moet ek by die Here hoor. Here, maar wat is U plan? Geloof vind rus in God se manier van doen. En ons, dis baie keer die geloofskrisis waarna ons kom. Om dit op die regte manier te noem. Want jy sien, as ek en jy voor 'n uitdaging kom, is die geloofskrisis wat ek en jy beleef is, gaan God vir my doen dit wat hy beloof het? Is God in staat om te doen dit wat hy beloof het? En dis die krisis wat Joshua gehad het. Want die Here het vir hom gesê, weet jy wat, ons gaan Jericho inneem. Maar Joshua, en onthou Joshua was 'n gesoute soldaat gewees. Hy was 'n militarist gewees. Hy het hoeveel oorloë al gevoer, tot en met hulle by die beloofde land gekom het. En God openbaar sy plan. Hy sê, weet jy wat, ons gaan, elke dag gaan ons een keer om Jericho stap. Tweede dag, nog een keer. Derde dag, nog een keer. En so die vierde dag, en die vijfde dag, en die sesde dag, en die sewende dag, gaan ons 7 keer om Jericho stap. En dan gaan allemaal so hard skree as wat hulle kan. En die ouens wat die shofars het, gaan op die shofars blaas. En weet jy wat? Die mure gaan inval. Nou vir enige gesoute militaris, is dit soos, this is too good to be true. Hoe gaan hierdie ding werk? En weet jy wat? Joshua het gekies om God te gehoorsaam. En weet jy wat? God het vir hom deurgekom. Ouens, wat wil ek vir jou sê? God weet beter. God weet beter. Ek onthou daai selfde oom Johan van Malter. Hy het altyd gesê, jy maak nie 'n belangrike keuse in jou lewe as jy nie daaroor gebid het nie. Ouens, as dit gaan oor jou toekoms, dan bid jy daaroor. Jy maak tyd, jy sonder jouself af, jy neem tyd om te bid. Hy het gesê, as jy 'n man moet kies, of jy moet 'n vrou kies, dan moet jy nog meer bid. Want dit is seker een van die grootste en belangrikste keuses wat jy in jou hele lewe kan maak. En wat is God se hart? God se hart is, hoor by hom. Raak stil, raak rustig. God weet die beste. Hoor wat sê vers 5. Van Spreuke 3. Spreuke 3 sê, if you want favor with both God and man, enige iemand hierso wat guns met God en mense wil hê, and a reputation for good judgment and common sense, then trust the Lord completely. Don't ever trust yourself. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Is dit nie mooi nie? Is die Living Bible vertaling daarvan. Hy sê, plaas God eerste. Hoor wat God sê. Jy sien, iewerster moet ek en jy op 'n plek kom wat ons onsself nie vertrou nie. Sê, okay, nou vertrou ek wat God vir my sê. Nou beweeg ek saam met God. Geloof in God beteken, skrap jou eie planne. Man, dis my planne. Nee, kom ons raak stil. In die begin van die jaar is dit 'n goeie tyd om 'n bietjie stil te raak. Is dit 'n goeie tyd om te sê, Here, praat met my. Openbaar u hart vir my. Psalm 33, ek praat met u oor om God te vertrou. Hoor wat sê Psalm 33? Hy sê, the best equipped army cannot save a king. Nor is great strength enough to save a warrior. Sit hier so die partykeer dink ons, as ek net meer krag gehad het, as ek net meer oorredingsvermoë gehad het, as ek net 'n beter salesman was, jy weet, as ek net lekkerder met ouens kon praat, dan kon die goed deurgekom het. Vers 17, don't count on your war horse, to give you victory for all its strength. It cannot save you. Jy sien, ons dink net, meer krag, meer sterkte. Jy weet, soos die jong manne. Nee, daar moet een sterk engine, jy weet, daar onder wees. Onder die engine kap wees. Jy weet, hoe sterker die engine, hoe beter. En hier is een bezigheid, hulle maak al die karre se engines, jy weet, vinniger en sterker. Vraag vir my, ek kan vir jou daar kommissie daar of afslag kry. Maar jy sien, baie keer dink ons, net meer krag, net slimmer, net een betere strategie. Vers 18 sê, but the Lord watches over those who fear him, those who rely on his unfailing love. He rescues them from death and keeps them alive in times of famine. Hy sê, wow, stel God eerste. Stap die pad, saam met die Here. Ek wil vir jy story vertel, kan ek het sommer vir jy lees. Gaan oor die droogte, dis so... Die story is seker so 2 maande, 3 maande oud. Een boer van Garies, Gert Sarisam. Enig iemand van Garies hier so, wat vir Gert ken. En een predikant van Lynsburg met die naam van Mias Nortier, was onlangs baie moedeloos en plat in die grond. Vir boer Gert was het moeilik om positief te bly, terwyl sy plaas al kaler word en die vee al maarder. En wat gereken word as die ergste droogte, in 100 jaar. Vir Mias was dit moeilik om as herder van die gemeente en die gemeenskap positief en hoopvol te hou, terwyl die reën wegbly. Al het hulle verskeie gebedsdae al vir reën gehou. In 'n stap van geloof het boer Gert, dis nou van Garies, sy plaas agtergelos, om saam met 'n toergroep Israel te besoek. En by die klaagmuur in Israel het hy met sy hand teen die muur gaan staan en by God vir reën op sy plaas in Suid-Afrika gepleit. Net so het Mias saam met die Riders for Unity motorfietspan wat Lynsburg besoek het, in die kerkdroë Buffelsrivier bedding gaan bid. En as teken van hulle geloof, het hulle soos Joshua in die Israeliete in Joshua 4, 'n klipstapel in die rivier bedding gepak. Heel boop is 'n klip met 'n groen kruis geplaas. Die klipstapel was 'n teken van hulle geloof en vertroue in God. Dit was 'n verklaring. Die vraag is, het God hulle gebede verhoor? Ek glo nie, is iemand in hierdie vertrek wat nie al tot God gebid het nie. God het. Met boer Gert se terugkeer na Garies, wou sy hart van dankbaarheid bars. Die wêreld was sopnat en op 'n foto op sosiale media staan hy met 'n reënmeter met 17 millimeter water. Daar staan hy. Is 'n reënmeter daar in sy hand, jy kan my glo. Ook in Lynsburg het die sluise van die hemel oopgetrek en op 'n woensdagmiddag het dit in 30 minute so wat 30 millimeter gereën. Mias en sy vrou, dis die dominee, is reguit rivier toe. En in 'n videogreep wat hy geneem het, sien 'n mens hoe die water in die kerkdroë rivierbedding aangestroom kom. Reguit na die klipstapel wat hulle gepak het. En dan hoor 'n mens hoe hy op die agtergrond sê, dankie Here. Op daardie oomblik het hy geweet dat God hulle gebede gehoor het. Kom ek speel vir daai videoklip.
Hier is op pad. Gaan loop hier af hier by die brug.
God doen wonderwerke. En baie keer, dan voel ons daar, is dalk 'n droogte in my eie hart. En weet jy wat, God is die een, wat die reën stuur. Nommer 4, moenie dat mense jou van stryk bring nie. So baie keer sê mense dinge. So baie kere maak mense opmerking. So baie keer is dit sommer net, jy weet, sommer net so off the cuff. Maar dit wat hulle sê, raak ons harte aan. Dit wat hulle sê, werk of geloof, of werk ongeloof. En David sê so, in vers 9, hy sê, surely men of low degree are a viper. Men of high degree are a lie. If they are weighed on the scales, they are altogether lighter than viper. So basis wat David sê, weet jy wat, moenie mense mag oor jou lewe gee. Moenie toelaat dat mense jou lewe ontspoor nie. En dan sê hy in die volgende vers, vers 10, hy sê, do not trust in oppression, nor vainly hope in robbery. If riches increase, do not set your heart on them. En wat David vir my en jou wil sê, en wat die woord van God vir my en jou wil sê, so in die begin van hierdie jaar, ouwens, ons moet nie ding op die duivelse manier doen nie. Jy weet, God werk nie op die duivelse manier. Watchman Nee in een van sy boeke sê, God doesn't work on Satan's principles. Jy weet, as my lewe uit mekaar uitval, jy weet, dan help het nou nie, jy weet, my vrou begin my nou hierso met 'n cricket bat te help nie, jy weet. Verstaan jy, daar is 'n sekere manier hoe God werk. En hierdie skrif sê, jy weet, baie keer kyk ons na mense en dan sien ons, wow, hierdie mens, hy onderdruk ander. Miskien moet ek dit ook probeer. Jy weet, hierdie ding van robbery, jy weet, daai ding van korrupsie, daai ding van, jy weet, om oneerlik te wees, om dinge hier onder deur die tafel te doen. Nee, jy moet nie te doen nie. Jy weet, die versoeking is groot, want ons kyk na ander en ons sien, wow, dit werk vir hulle. Maar God sê, kom ons bly eerlik in dit wat ons doen. En dan sê hy, if riches increase, do not set your heart on them. Sê, wow, ouens, jy weet, het is nie verkeerd om ryk te wees. Abraham was ryk gewees. Daar is baie mense in die Bybel wat ryk was. Koning David was ryk gewees. Maar die skrif sê, moenie jou vertroue in rykdom plaas. Want die wortel van alle ewels is die liefde vir geld. Geld, daar is niks fout met geld nie. Maar as jy lief is vir geld, gaan jy probleme kry. En dan wil ek afsluit so in die begin van die jaar, met 'n kort diens. Nommer 5, hou vas aan God se krag en God se genade. Ouens, ek en jy het nodig om aan sy krag en sy genade vas te hou. Hoor wat sê David in Psalm 62 vers 11, hy sê, God has spoken once and twice have I heard this, that power belongs to God. Ons God besit krag. God sit op die troon. Dis soos die een prediker, toe hulle vir hom gevra het, maar het God enige krag? Toe sê hy wel, vanoggend ek met hom gepraat het, toe het hy nog steeds op die troon gesit. Ons God besit krag. God is krag. En ek en jy kan na hom toe gaan. En dan sê vers 12, also to you, O Lord, belongs mercy, for you render to each one according to his work. Ons God is nie net 'n God van krag nie, maar hy is ook 'n God van genade. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Dat God is 'n God van genade. En ek en jy kan na hom toe gaan en sê, Here, dankie dat u vir my genade gee. Want genade beteken God se krag tot my beskikking. God help my. God kom kragtig deur vir sy kinders. En weet jy wat? Sy genade is altyd tot my en jou beskikking. En wat sê die Here vir ons? Gebruik sy krag en sy genade om sy pad te stap. Jy sien, God wil my bekragtig. En hoe bekragtig my? Hy bekragtig my deur sy Heilige Gees. En wat doen hy? Hy gee my genade. God se genade stel my in staat om te doen dit waarvoor hy my geroep het. Ouens, ek wil afsluit met hierdie aanhaling. Live in a way that pleases the Lord, knowing that he rewards us according to our deeds. Kom ons kies aan die begin van hierdie jaar om dit op sy manier te doen. Kom ons staan en dan bid ons saam. Ja, Here, ons wil net vir U dankie sê dat Here dat U nie verander het nie, Here. Dat U nog gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is, Here. En Here, dankie dat ons voor U kan kom staan, Here. Here, in U wete dat U alles is wat ons nodig het, Here. Here, dankie dat ons kan weet, U is die God wat wonderwerke doen, Here. U werk nie op ons manier nie, Here, U werk op U manier, Here. En ons wil U net kom loof. Ons wil U net kom eer in hierdie oggend, Here. Here, dankie dat U die God is wat die reën stuur. Dankie dat ons vanoggend kon daai videoklip gekyk het, Here, van mense wat gebid het, mense wat U vertrou het, Here. En U die reën gestuur. Daar waar hulle gesê het, "Wow, Here, ons bou 'n altaar." As 'n uitdrukking van ons geloof dat U gaan 'n wonderwerk doen, Here. En Here, ons weet en ons bely dat U in die natuurlike wonderwerk gaan doen. Maar in die gees, Here, dankie dat U die reën stuur, Here. En ons eer U daarvoor. Ons loof U daarvoor, Here. Ons sê vir U so dankie. En as jou hart vanoggend is, sê Here, kom stuur die reën in my lewe, Here. Voel vir my, daar is 'n geestelike droogte in my lewe. Wil net jou hand uitsteek na hom toe, net sê Here, dis ek daai. Here, kom werk net, Here. Kom stuur U reën in my lewe, Here. Oh God, I worship You, Jesus. Dankie, Here. Dankie dat U reën stuur, Here. Dankie, Jesus. Loof U naam, Here. En dan gaan ek sommer vra, as jy die vrymoedigheid het, as jou hand op is en jy sê, "Wow, Here, ek vertrou U dat U die reën sal stuur in my lewe." En jy die vrymoedigheid, wil jy nie voorkom staan en gaan ons vanoggend saam met jou bid. En net die Here vertrou dat daai fontein van lewe net weer sterk gaan vloei in jou lewe. Yes. As jy die vrymoedigheid het, kom staan hier voor en dan gaan ons die Here vertrou dat die Here vanoggend 'n wonderwerk gaan doen. Dat hy 'n fontein gaan oopmaak. Yes, thank you.